mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, be Luanda ya zomi na Dubois 19h na Mondele ya Ekolo Congo Democratique. Ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC. Boyibula munabino banso na sango ya moki ya lelo linakali ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America uto Washington DC. Firmin Kuya Weda na John Walker batali onjela ya Matini. Nali sungi ya Maris Munga, sango ya moki ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya moki ya lelo toko lobela. Anthony Blinken, secrétaire d'État à États-Unis, a silici mobimbo moyen na Ekolo Congo démocratique pe azim pepo pour na kokende na Rwanda et sika kokutana na mokonzi ya mboka Paul Kagame. Bayi pulu suba bale ba kufi pe bakangami koleka kama mwambe ba kimi na bokoti ya basimba minduki na boloko bonene ya Kangwangura na Butembo na Nord Kivu.
Tosengeli kusala makasi pona kotia maboko likolo ya baibakimi boloko ya Kangwangura. Ebele kati na bango bazali miyibi.
Mukambi ya lingomba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Yves Mpanga Mandro nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisilate na Ituri elobi mukambi ya soda ya Ituka lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Boyeba ete ezali kawapanga mando ezaye kumu ya bahema banywagi asila kukima mboka alamuki.
Bavandi ya Mbandaka na Etuka Equateur bazali kolela pona bozangi lotiliki uto mibu koleka zomi kati bakonzi ba kompani ya lotiliki balobi bazali kubungisa.
Trop de molili surtout na quartier na biso donc ezo meme la biso ba filtre bazo konta batomite ba konta pa toza molili donc moye ndati do toza la bien.
Simana kukutana na bayi politiki na engumba Kinshasa, Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, a kutana ki na bato na ntoki tope ba artiste ya Ekolo Congo Démocratique mingi mingi ba langa nzembo. A batunda ki botundi pona manso bazali kusala pona kusangisa bato. Maris Munga ayambi na masolo na likinaka na biso lokole Paul Leperc ya mukambi ya lingumba Jafoza oyu abetaki liboso ya mwana mboka Blinken lobi chokolanda yango awa. Yambuna yangu tulanda sangu na bukuse na Marius Mohunga.
Ekolo Amerika ezali komitungisa mingi na sango banganga mosala tope ba expert ya ONU basakola ki ete Ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na basimba minduki ba M23. Ezali bongo maloba ma Anthony Blinken lobi liboso ya bapandi sango o engumba Kinshasa epai wapi akoma kikaka lobi. Na maloba zwaki liboso bapandi sango sima bokutani na president Tshisekedi, Anthony Blinken asakola ki ete bikolo binso bisengeli bitosa nde lobi ya bikolo bisusu mpe Ekolo Amerika ekosala manso na kopesa maboko na nzela ya masolo na maye Ekolo Kenya mpe Ekolo Angola basi babandaki pona koluka kozongisa kimia kati na bikolo biye mibale. Sima kokutana na Felix Tshisekedi, Anthony Blinken akokoba mobembo mwaye na Ekolo Rwanda lelo epai wapi akokutana na Paul Kagame mokonzi wa Rwanda pona kosukisa mobembo mwaye na mabele ma Afrika mobembo mwaye abandaki na Ekolo Afrique du Sud. Na Kinshasa, Anthony Blinken akutana ki peli susu na bato bantuki to ba artiste ya RDC mingi balanga nzembo. Abatonda ki botondi pona manso bazali kosala pona kosangisa bato. Mbula matali ya Ekolo Amerika epesi ba milion pele na tukumi bale na mini pona kopesa maboko na misala miako lengele mapona mima mazali koya omobu 2023 na Ekolo Congo Démocratique. Na liye bisi ibimisa kilobi, département d'état ya Ekolo Amerika, esakoli ete mosolo moye mokosunga misala mia seni, misala mia sembo, pe mokosala ete bato bakende na mapona mina ndenge longobani bisika binso bazwami. Kaka na sanza ya motoba moimo uti koleka, USAID ezali bongo agence ya Amerika na maimatali ntombwa esakola ki ete epesa ki ba milion mi bale ya ba dolar pona kopesa maboko na baeba kotala pe kolandela na pembeni misala ya maponami mizali kuya. Ekolo Amerika esakoli lisusu ete ekokoba kopesa maboko na misala ya MONUSCO na ntina ya koluka kobatela baimboka pe koluka kozongisa kimia na Ekolo Congo Démocratique. Na Ituri, mokambi wa Ituka eye, lieutenant général Johnny Luboya, Nkashama, afundi Yves Panda, Mandoro, azali bongo mokambi, ya basimba minduki ya Lingomba Zaire, kozala sima, ya bobo miboye, bozali kosalema na province na ye, mingi mingi na bamboka Djugu, pe Irumu, Atako, Panda, Mandro, azala kibongo na masolo ya buluki kimia na bisika biye. Kolanda maloba ma général Johnny Luboya, Nkashama, libosa wa panzi sango lobi loliki, ezali na bilembo biye, bilakisi ete, mwana mboka Mandro, azali kosala makita na ndenge ya kubombana pona kosangisa bilenge na tina ya kokoba kosala bitumba pe kuboma bato. Pe abakisi ete baima mpinga mafardise pe ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosukisa bobo miboye. Na ikolo Burkina Faso baima mpinga zomi na mitano babomamaki lobi loliki sima bobwa ki bombe na baiba mona ni kosala ba djihadiste to pe badongolo miso na nord ya Burkina Faso esakoli bongo mampinga ma ikolo eye. Baye kolo Kenya bazali kozela bilembo bia maponami maimaleka kilobi na mboka na bango pona koyeba nani nakati na Raila Odinga tumpe vice-president kala William Ruto akozala mokambi ya sika ekolo eye. Bango babale basakola kina liye bisi babimisa ki ete bakondima bilembo biso biko bima atako balungi tote. Baye kolo Kenya bavutaki mpe lobi pona kupona bakelimi beko. Komisyon elektoral ya ekolo eye sakoli ete bilembo biko kiko bima omukolo mwami bale mozali koya. President Joe Biden atiaki manzaka omukolo malobi loliki na mukanda ya mbula matali ya Amerika moimundimi ete bikolo Suède mpe Finland bikota na lingomba ya OTAN. Bokoti ba bikolo biyemi bale bondimami sima ekolo Russie kokota bitumba na ekolo Ukraine. Pona Joe Biden bikolo biye bikozwa bibondeli bia solo solo biye basengeli na yango. Bosengeli koyeba ete bikolo bisusu bia OTAN bisengeli mpe bitia manzaka na bango liboso ete Suède na Finland bakota ya solo solo na lingomba liyili ya OTAN.
Matundu mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bayipulusu babale bakufi pe bakangami kuleka kama mwambe bakimi na bokoti ya basimba minduki na boloko bonene ya Kakwangura na Butembo na Nord Kivu. Bolaibwa sango eye na Erikas Mwisi Uta Beni.
Bano ya yambo si madiabo bundi sami ya boloko bonene ya Kakwangura zaliye kapulusu babale baibawei babumami na batombo kimpe bakangemi bakimi boloko na bokomi ya basodampe baipulusu pona bopesi visungi balonga kisolo kububa moko kati na batombo kibaye na nkubu ya kasereka weka upe bakotula kiminduki ya lulingi ya AK-47 bakangemi kuluka kama muambe batumaki kasibaike bakangami mpe bazungi sami na ukangami asakoli kapitene Antoni wa Mushai mulobeli operation Fukula 1 ya mabinga maekolo Kongo Demokratike ongambo na ye mondele mboka Butembo Colonel Delimo wa Baeti abiyangi bafondi koti ya loboko na bakangeni bae bazali na ino na bukini libanda ya boloko ulanda mondele mboka Butembo Colonel Delimo wa Baeti.
Nous devons fournir des efforts pour dénicher ceux qui ont fui la prison.
Tosengeli kosala makasi pona kotia maboko likolo ya baibakimi boloko ya Kakwangura. Ebele kati na bango bazali miyibi basali mbeba babomi minene. Ndena yango na sengi na bino bosunga biso po ete tokanga bato baye banso bakimi boloko mutu nyonso tango akozonga epai na ye na ndako atala soki ezali na mukimi boloko te okati ya quartier na ye wapi akofandaka. Soki ezali na mukimi boloko bomema ye pe bozongisa ye o maboko na biso pe biso tokomema ye na boloko ya Kakwangura.
Ramenele calmement, on va les remettre là-bas.
Mokambi ya pulusu ya ngumba Butembo akumisi mpe bafondi baiba lunga ki kobotula minduki o maboko ya baiba buka ki boloko bwa Kakwangura. Tuyo kalisusu konete limo wa baiki.
Je vous dis que l'ennemi
naibisi na bino ete munguna amibombaki pe amikotisaki okati ya bakartie na biso wapi tofandi na yango lolenge tosengeli kosala makasi tola kisabisika biso basengeli kobatama munguna alingi akotisa engumba Butembo na kati ya kokoso penza. Uta lelo to biangami lisusu kosala elongo poete tokanga bato baye.
L'unique acte que vous venez de poser, nous sommes obligés de travailler en franche collaboration.
Société civile awa uetuka ya Nord Kivu e pameli makasi ekela eye mpona Angelus Kavutura ki moko na ba société civile awa ezali soni kobuka boloko liboso ya basoda mpe poluso
légèreté bazola de la makambo bazola na makambo ya sécurité ya mboka na légèreté esengela ki bala de la ngoma kasi batala ba komando basalaki na butembo basalaki ndenge nini Batu na boe ba kima ki ba rebele wana na nzela Nengini ni makambo ele kaki Piske nasi koyo tango zo tala Bazo kende bango bazo mema bazo piye biloko wa batu na nzela Bazo mema pe batu Bazo nga kote ya isani E purta partu la baya de militaire Metina kefo se militaire Kefo se militaire ojiste Tango bango ba leki boe ba koti ti Nakana bango, wane pesa ka bango, mobulu.
Boloko bonene buabute mbuka kwanguha, mpe eya ingumba beni kangwai, bubuka makambala mingi na basimba minduki. Erikas Mwisi, beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Mukambia ningumba ya basimba minduki Zaire na kombo ya Eva Panga Mando nde moko na baye bazali kosala ete bitumba bisilate na Ituri elubi mukambia soda ya ituka lieutenant general Johnny Luboya Nkasha matola nba sango yango uto Bunia na Christine Abedito.
Ezali nde na pokwa ya lobi nde mokambi ya soda ya ituka liboso ya mbapanzi sango atalisi ete kumu ive kawapanga ya sheferi baema banywagi nde azali mokilipe mokambi ya lingomba ya basimba manduki Zaire maloba malietina general Johnny Luboya Kashama
okamwi makasi komona lingomba moko oyo etika lakisima pona botiki bitumba ete ye kakate ati manzaka na mokanda ezali kominote hema Batu oyo bazali koloba ete bazali kobatela kabila na bango ngonde babandi koboma batu na mituna mie tozali na eyano elobi ete boyeba ete ezali kawapanga mandro eza ye kumu ya bahema banywagi asila kokima mboka alamuki kaka na tongo moko mpe koloba alingi abatela kabila oyo ya ye abenginga Koloba, azali na kokoso, matindi basoda, balobi ete, akimi, pe azali, kokambali ngomba ya ba, simba minduki, azali kobengi sama ngomba misusu, ya ba hii kabila lendu, na babira, basanga na nabango.
Mokambi ya soda ituri, alakiko tanga kombo ya ba keni mibeko, ba hii keba ya bazali, kosala maso po ete, ba simba manduki misusu, bako basena bobo miba. Letina general Johnny Luboya Kashama azongi lisusu
il est aussi aidé par certains députés
provinciaux pena bakeli mibeko bake ba makasi po na kopanga bakombo na bango bamunde bazopesa na bilenge motema makasi ya kokoba kuboma pe kosala mubulu awa na kati ya mboka na kopanga kombo na bango balekisi ndelo bayi ituka ituri basengeli koyeba bosolo
les populations ont assez souffert. Nous sommes
bona nini basimba manduki na Ituri ba ebasili kotia manzaka na mokanda ya botiki bitumba bazongi ni lisusu bobo mibatu na mibulu misusu. Didier Likele molakisi na ba universite apesi eyanu.
Hey, ni krenti na bandai kobanga ke ba groupes armés ba bandela lisusu mobulu parce que il était prévu tango baza ko signer ba acte des engagements unilatéral wana baza la directement prise en charge l'état zwa bango akotse bango na ba activité à démobilisation à la réinsertion mais comme on a ndenge zo le kama sur terrain ils ont lokola ba activité wana nyonso ils ont en retard retard wana ils ont coupé sa biso makanisi ils ont lokola ba combattant bazo ko reprocher indirectement ou bien par ces actions là gouvernement na lenteur oyo c'est sur la réinsertion la démobilisation ils ont ko zwa a principe ebongaki mbala moko tango baza ko sala des engagements na bango la structure appropriée zwa ba combattants na charge et sala ba ka ya cantonnement ba kotisa bango na ka ya ba cantonnement ba zwa ba armes na maboko na bango ba kotisa bango na ba activité ndenge na ndenge po ekoki kolongusa bango makanisi ya bitumba parce que de l'autre côté le fait que baza kaka na ba armes et puis baza incontrôlé et ko sala ke ba tireur de ficelle ba continuer ko manipuler ba combattant.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya America.
Matondo mingi Christine Abedito. Bafandi ya mbandaka na etuka ya Equateur bazali kolela pour na bozangi lutiliki uto mibu mingi. Bayiki balobi et sali bongo koleka mibu zomi. Masudi seka amimi biso na sango eye na engumba mokonzi ya etuka ya Equateur tolanda.
Bavandi ya mbandaka bazali kolela butu na moi na likambo ya kozanga lotiliki. Mingi na kati na bango balobi bazali kososola te likambo ye bazali kubika na kotala mai ya ebale enene e mbandaka ezali na yango esika wapi lotiliki ekoki na kozwama. Kasi bakonzi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda bavandi ya mbandaka ba eto kutana kina bango mpe bandimai koyanola na mikro ya VOA Lingala.
De molili surtout na quartier na biso donc ezo meme la biso ba ba filtre ba zo konta ba tonité ba okota pa toza molili donc moi ndati no toza la bien exact ba pesa courade na ba milio ba pesa esuka na ville mais biso na ba quartier na biso kuna kore ko marate a part moi ba la fader ba te biso na ba balabala wala mais ego tenir te depuis kala ezaka bo biso ba kote na biso kuna toza ka molili ba kuna ba zo menace biso kuna pona likama molili toza a peu près ba 10 ans toza akurate et loko moko te toza molili
10 ans Na koliki ete bakondi ba ekolo Congo démocratique bakoyoka mbela eye mpe makambu makubongwana. Mpona VOA Lingala, Masudi Seka.
Ezalaki uto mbandaka Masudi Seka matondo mingi. Nzoka nde mosali babino Edi Isango abengaki bongo mokambi ya kompani ya lotiliki SNEL na mbandaka Fabien Mboyo ekayaka tolanda ndimbola apesaki biso.
Na situation mbandaka etai lotiliki ezali mwapasi na komi awa ya inane na kuti lotiliki na mbandaka dans l'ensemble ya son temps y avait 27 cabines MTPT 27 dans l'ensemble. Actuellement, il y a trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées, câbles volés. Parce qu'il y a 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Mais si Kanini, Batombokio, Yavoyi Biwana, Batouaki, possibilité de faire un cuivre et un copier ma cabine. Dans l'ensemble, la boutique a fait tellement quoi, ils arrivent au salle à faire un casque. Ils arrivent à alimenter le courant pour le mois central, pour hier, côté Kunde te na centre ville nde na kutaka tango to bani mosala nde to convoquer réunion ya ba consommateurs na fête na mairie. Kisi. Tomonya yete, tutiriki ya Butu ya 18 a 21, ite tena na Litomba te. Nde, kakompanyi mike mike tena Mbandaka, toyoka ina bango ke, bango pe bana desikide makasi, na likametari ba generate na bango na bapiro. Nde, kakompanyi yon, so Mbandaka bayaki, to sinye kontrake, tome ya kutisa bango lo tiriki, kubanda 8 di matin, izuka 16, nde sana na kibongo to fie puto dako. On a commencé d'abord, ya kuidentifie, ba entreprise, oyo bandimaki puto dako, na ba abonne au bandimaki, na otomoni non de kokaki, nde to kene kosi, ba oba konte de témoin, ou de facilité biso tate, ya ko kuta la partie, actuellement, to zanji ko alimenter Congo, mais, na niveau ya central, ya biso akoyera, to zan difficulté ya protection. C'est-à-dire quoi? To kouti groupe moko ya 500 kVA, avec 400 kilovolts, et dali moutien, et de kokate na posta ya population en bandak.
Makasi nini bosel pou bozwa taba kabini mousousou, tope bo bobongi sakurango.
To zan la posta ya keto, sur le plan de fédéralité à partir central, tout bouclé à mon affaire écrase. Pour toi alimenter, par cabine à malade à toi, n'a il passé à Manakate, des montants de Banaki déjà, n'a équipe Mongoué la Kinshasa, on a préparé à l'idée à Moko de Moka, actuellement, car le comité n'a ici Mandaka. Donc, il a été un avenir mode pour tous les plans de cité, et Manaka 1, n'a il passé à Manaka toi. Donc, nous savons que les amis déjà pour que nous faisons l'autre Canada en gros, mais discuter de la Moko était, à ce comité n'a ici, pour toi, c'est un Manaka. Dans la détection, nous n'avons pas que dans le niveau de production, il n'y a pas de production dans le Mouquet. Et dans le Mouquet, il y a 500 kVA, et que vous regardez pour que les gens soient partis à Mouquet dans le mandat. C'est ça, détecté dans le cas de Mouana. Mais le besoin est là. Alors, pour toi, l'habiter, cabine, le titre de Nambole, sur le moment, pas si dans le niveau de la production, il y a plutôt un mandat, puisque il faut tout parce que ça a initié la production. Tout le monde fait que le groupe à Mouquet est à 1250 kVA. Il y a tout à l'heure 1 MW pour que tout le monde la face de la population Oyo, dans la ligne de la l'autorité. Voilà dans un premier temps.
Il y a un local à Bozo, ça n'a pas de problème. Il y a mon concembo Kakuna.
Exactement. Donc, il faut informer que l'on a la clinique laboratoire et 4 couleurs d'aller. Donc, comme il y a ici, que si tu sais la poser, c'est l'aide déjà. Car le MCC, pour les gars, à table, on dit à vous qu'accueillir, parce que l'on a aussi qu'à bénéficier pour cela. Voilà.
Ezalaki bongo mukambi ya SNL na Mbandaka Fabien Mbuyu Ikayaka. Na linaka na biso lokole Marius Munga ya mbibongo Paul Leperc mukambi ya ngomba Jafroza pona kolobela ndenge kalaka tope secrétaire d'état Anthony Blinken ya États-Unis a kendaki komona balanga nzembo tolanda.
Paul Leperc Mbotenayo.
Mbotenayo Marius.
Ozali bongo artiste munene ya ekolo Congo démocratique to yambio lelo po bete la biso mukeli solo ya ndenge bokutanaki na monsieur Anthony Blinken ozali bongo secrétaire d'état américain na Kinshasa bobetaki na soirée o ya zalaki okoyi koyebisa biso ezalaki na occasion ya nini?
Ah bon, na occasion ya visite ya ndeko Anthony Blinken na mboka na biso ayaki po a rencontrer ba bah politicien et bien sûr na ba couche toute la société. Alors occasion mon père salamati que bah la ksaye pays que na Congo vous allez pe na musique jazz oyo source tango za la kata États-Unis na communauté noire na mité les même dire ba sangana et ko bota le jazz, mais c'était pour lui montrer aussi que ici aussi il y a un fort projet de jazz qui marque depuis quelques années et que ba américain va participer à peine à soutenir à activité autosalat. Bon, les jazz étant une musique où il est sangui sakabatou, étant une musique où il y a, ekasakaba frontière, c'était une belle occasion que bateau, il y a le lingue vélé, bah, autre partie vélé, bah, coûte autour du jazz.
Alors, Monsieur Blinken, Tangwazi Loba, bien sûr, a remercié Bino, a pessimé le Tondi, le Golabo, na Obozel Kusala, a sali lien entre, musique na États-Unis, na Congo, na Paris. Est-ce que vous connaissez le son mouké, yomutoebi, ma solo ya jazz? Jazz, n'dengenini émigrant qui peut y koma na États-Unis?
Jazz, n'a pas eu que l'obate source n'ango est en Afrique, parce que, source n'ango, en fait, t'auras l'obate en États-Unis. Mais route na kati ya communauté ya baindo baindo ba kenai na esclavage tango ba komi kuna ba bandi ko développer savoir na bango ba ko développer culture na bango entre bango Alors, bandiko ça la paye musique. Mais avec qui ben ils doivent être placés belé. Nous sommes baoutés na Congo, ah ouais, nous sommes baoutés na ba Nigeria, nous sommes baoutés na ba placés belé. Na ba bena, pendant tout bas sangana qui, et puis on doit qui nous doit manquer. Couper na ba tradition na ba ngo, ba meki ko sangana. Et tant que bandiko bête musique, na forme la musique au ya kuna ya Occident. Donc mode tempéré, ya koyo ko la mode tempéré. Ba sangi si on se emballe. Et qu'on puisse à cette forme de musique autour de le jazz. Et où tu es vraiment dans la communauté noire, la sanissi en gona rencontre dans la communauté misusukuna, et qu'on sangana, et qu'on puisse à forme au jazz. On a période de la ségrégation, noire, azalaki, moto oyo, azalakana kouanae, ou azalaki juste un serviteur. Mais au départ, tant que musique, bah, comment on met ta musique, bah, c'est pas la musique, normalement, bah, au béni, bah, on met ta nan, bah, salon. Alors, bah, on met ta entre bango. Mais après, Bamindele peut bailler au côté de ma campagne. Il y a d'abord Bamétis, Scott Joplin, c'est autre. Mais après, Bamindele peut bailler au côté de ma solango et Sangani. Donc, du coup, jazz est comme un qui moyen Oyo et comme un qui sangi sabato.
Est-ce que jazz na yo isali différent na Oyo et Betamara na États-Unis? Sinon, différence en Ozani?
Différence, c'est Ali, bien sûr, parce que nous avons dit que nous avons dit que afro jazz. Nous avons dit que jazz, mais sur base, il y a un rythme. Sur base, il y a une musique qui est sur le côté. Et nous avons dit que nous avons dit aux États-Unis, la musique n'a pas été en beauté, elle a formé toute la forme la plus connue dans le jazz, le swing. Et dans le swing, et puis jazz est un qui est développé, qui est comme un jazz funk, un jazz style de belé, un surtout. Tu es quand même dans Latin jazz et puis tu es quand même dans Afro jazz. Alors jazz au Yabiso, tu as obéi en gros, mais na ba inspiration y a ba rythme na biso. Tu gardes principe à jazz au Yabiso, dans le thème après développement ou bien encore improvisation. On a vraiment mon boko y a jazz. Biso que tu causes à cause on dit mon moment est tiambo car na suite tamulango, na suite yango terme et puis na suite partie y a improvisation ou bien encore développement. Donc, non, ça, dans le jazz, mais la musique, oh, yangaï. N'a juste pas principe, y'a jazz, mais n'a adapté en gros, la musique, oh, yangaï.
Mais tu as vu que ce qui est tu as ambi boyambi mupaya musique au bosengeli kolaxa esa musique na bino ya mboka, est-ce que ça qui a raison moko particulière oyo bato ba organiser qui balinga qui que esa la jazz, est-ce que ça goût ya monsieur Blinken, est-ce que ça goût ya bato oyo balinga qui esa la kaka jazz pour nani balaxa qui musique na biso pena ya Congo te musique pure
na bato oyo to sanga nani na bango na bato ya bande pa ya États-Unis balinga qui to commencer bango jazz, mais comme na lobby jazz au départ c'est la musique oyo et outil na États-Unis na ba communauté africaine na ba sangani na ba tsoso, mais lelo oyo jazz est comme musique ya moto nyonso français abeta ka jazz na musique na est française na abeta ngona ba principe ya jazz congolais pa beta en jazz lelo oyo na musique na est congolaise mais abeta ngona ba principe ya jazz na zunde mona ngai moko oyo za comment na lenga jazz mingi te moi on passe un peu à côté du jazz lokola ngoma tempo. Na bandi na premier rythme, na développement on est dans mon na que après na petite place na solo na bonne ça la improvisation, mais après tout ce qui na olenga na biso tobi na kasebe. Donc lelo oyo jazz Antonio Soto a pu ko présenter yango na musique oyaye ya mboka. Et ce qui est bien que musicien jazz a ko ta Chine, Japon, Rwanda, Éthiopie, Congo, ce que ça bakoutani entre bango bakoyo canadien pour bazan na ba principe moko ka de base et puis dans ba terme tout c'est yebana mon mouvement parce que bekango de comme tous pour Hollande, donc il y a avantage en pour la secrétaire de Sangsara Batu, mais lelo oyo jazz montona moto a robeta jazz na musique oyo yenga na kozwa musique ya mboka na bisto na kende ba Congo na jouer pour moi benga ngo moa yango dans la première partie ngo matin pour ngai, donc na jouer ngo mais na pêche ngo forme mon sou.
Merci Mingia, Monsieur Paul Leperc, Nazo, Conservatoire Hollandais, Ouzali Bongo, artiste mouniné à Kolo Congo démocratique, na style nayo, Jafroz, donc le jazz africain, Ouzala qui est en direct, Nabiso, depuis Kinshasa, Totondio Boutondi, Loko Lundima, qui pourra nous amener à Nabiso.
Merci beaucoup, Neko.
Maton de Mingi Marius Munga, Ouzala qui bongo,
Paul Leperc pour na koyambola ko limula ndenge Anthony Blinken secrétaire d'État américa a kutanaki na bango yambo na kolongwa mboka. Anthony Blinken ya États-Unis atilisi bongo mubembo na ye na ikolo Congo démocratique pe aki Rwanda. Ba ipulusu babali, ba kufaki pe bakangami koleka kama mwambe, ba kuf, ba kimi na bokoti ya basima minduki na boloko ya Kangwangura na Butembo. Topesi bongo matondo mingi na Marusununga po asunga kibiso, topesi bimba tundu na Firmin Koyaweda na John Walker na nzela ya Masini. Ngai kumbu na ngai, edi isango tukutana mbale koyapo na sango isusu.